Ja obično kažem na početku dobrodošli u 10. epizodu podcasta za bolje obrazovanje. Ja, s obzirom da ovom epizodom zatvaramo ovu sezonu i posle toga kao i učenici, nastavnici i oni koje najčešće zovemo u ovaj podcast, idemo i mi na raspust do septembra da pripremamo, nadam se, sledeću sezonu, ali je meni onako posebno drago što ova 10. okrugla epizoda mene vraća nazad u moju osnovnu školu, u moj komšiluk, i to ne zato što sam je birao nešto posebno zato što je volim. Voleo sam je kad sam bio đak, volim je i sada, već zbog toga što smatram da sam izborom da i starije i mlađe dete upišem u ovu školu, a mogao sam i u neke druge, sam već na najbolji način pokazao šta mislim o tome što ta ova škola znači u našem kraju, u Nišu, i šta ona zapravo kao takva radi, šta donosi našoj deci. I neobično mi je drago da vi verovatno sad očekujete nekog nastavnika ili nekog spoljnog stručnjaka, saradnika, a danas na kraju ove sezone, možda čini se neverovatno, imate pred sobom direktorku, učiteljicu, velikog stručnjaka za obrazovanje, Dušicu Dričković, i pre svega pedagoga, ja bih tako rekao. A kasnije ćete imati prilike da čujete i neke učenike koji trenutno idu u osnovnu školu Radoje Domanović u Nišu. I nećemo mi njih da pitamo koji im je omiljeni nastavnik i nastavnica i da li im je teško. Svima nam je na neki način teško i na neki način lako u životu, pa tako i deci. Ali ono što hoćemo da saznamo direktno od njih, ali i od direktorke, je gde je mesto škole u našim komplikovanim životima, a posebno kada su ti životi jednog deteta. Ja sad pamtim da je moja majka, kada je mene upisivala u školu, morala da donese istu odluku kao i ja, ali koja škola sad, jel? Mi smo živjeli u Vardarskoj ulici, odmah iza škole, i ona je meni još tada rekla da je njoj najvažnije bilo da ja sigurno pređem ulicu, a sve su škole dobre, i što se nje tiče, ova najbliža je najbolja. Ja kao roditelj mogu sada da kažem da nisam te sreći kao moja majka. Mi kada biramo školu, mi pitamo, mi roditelji, možda i previše pitamo, kakvi su učitelji, kakva je biblioteka. Mi smo u jednoj školskoj biblioteci, mislim da iz detalja koje vidite okolo, vidite da je ovde poprilično živo. Pa da li imaju vannastavne aktivnosti? Pa jel se trude oko dece? Jel imaju IOP-e? Jel takmičenja? Imali nekih uspeha i tako dalje? Vole da vide u medijima, vole da ne vide u medijima po onom lošem, nego po dobrom. Gde je mesto škole, direktorka, u današnjem svetu i u današnjim životima roditelja i dece?
Složit ću se da izbor škole uglavnom roditelje opredeljivala geografska pripadnost stanovanja. Međutim, iz dana u dan, iz godine u godinu je krenulo i da se menja ovaj način razmišljanja i samih roditelja. A uz to nam je i dobro došla i tehnologija koja je život i rad škole učinila viralnijom. Tako da je sve više roditelja koji pre nego što upišu dete u školu ili u predškolsku grupu putem sajta, Facebook stranica i Instagrama, preko društvenih mreža, pogledaju aktivnosti škole, i raduje me što je više, sve više i takvih roditelja koji i bez obzira na geografsku pripadnost, gledajući i posmatrajući naše aktivnosti, prave nekakvu vrstu poređenja sa školom koja im je najbliža i dovode decu u našu školu.
I to uopšte nije lako. Mislim, iz perspektive roditelja to znači svakog jutra ustati malo ranije nego što bi morali inače, pa upaliti kola nekada, pa dovesti dete na možda drugi kraj grada ili iz prigradskog naselja u grad da bi dete išlo, pa ga isto tako vratiti nazad dok dete se ne osamostali da može da pređe ulicu, koristi javni prevoz. Ali interesuje me, hajde, za one koji ne znaju, da li bismo mogli da predstavimo po čemu je to Rado Domanović kao škola drugačija, ne samo na ovom našem lokalnom nivou u Nišu, nego vi ste, ajde sad malo, iza scene. Mi nikako nismo uspjeli da se dogovorimo za ovo snimanje, zato što ste bili, da kažemo, stručnjak na jednom seminaru i prenosili svoje iskustva drugim direktorima van grada, tako da je bilo nemoguće naći se u isto vreme. Ali imate uvid po čemu je, kako biste predstavili ovu školu u kontekstu svih škola u Srbiji, pričamo o osnovnim školama. Šta je ono što je drugačije?
Da, ta dobra priprema kao i vaša zahteva puno vremena i mi smo potpuno i nevidljivi u sistemu, što i treba da bude. Ali kad sve teče dobro, kao potok, onda znamo da iza toga stoji jedan dobar plan, rad, posvećenost, timski rad svakako i etos u samoj školi. Tri stuba drže, pogotovo u osnovnu školu. Ona je osnov svih univerzalnih vrednosti, da li ćemo ih steći ili ne. Mi smo se zaista od pisaće mašine, ja sam tako došla u to vreme ovde u školu da budem direktor, od pisaće mašine pa nadalje, sada vi vidite kroz koje smo sve faze prošli. Prepoznala sam kao jednu veliku slabost vrlo brzo razredno-časovni sistem i još neke aktivnosti koje su neminovne, koje moramo da uradimo od godišnjeg nastavnog plana rada škole, školskih programa itd. što je nekako moju umetničku slobodu i viziju kako, zašto sam ja u stvari direktor, zašto sam prihvatila da budem to, šta ja u stvari želim. I onda sam došla do zaključka da zaista autonomija škole pruža mnogo mogućnosti da škola raste, razvija se, a time i ona suština, obrazovanje i vaspitanje naše dece kroz sistem pravih vrednosti. Zato smo se fokusirali na nas kao jednu mini zajednicu, kao jedan mini obrazovni sistem koji će delovati i od haosa koji može da bude kao i u svakoj školi, kao i u svakoj porodici ili uopšte mini nekoj socijalnoj organizaciji, od haosa napraviti kosmos. Jedan uređeni sistem s pravilima ponašanja, kodeksa oblačenja i svega onog što će nastavnika činiti nastavnikom, da se ne stidi što je prosvetni radnik, a i imati argumente za roditelje, kao što ste malo pre rekli, zašto sada upisujemo, zašto je to naš izbor, a pre svega razviti osjećaj dobrobiti kod učenika, što je jako teško i sve teže i teže. Zato smo krenuli da pratimo oglase, konkurse, kako iz ministarstva, tako i van škole. I početno nam je, početni ta inicijalna kapisla i izlazak iz sada već popularne zone komfora nam je bio dalek po svemu, i geografski i po uređenosti obrazovnog sistema, i zaista još uvek nestvarno. Desio se pre 20 godina kada smo uspeli da preko jednog projekta odemo u daleku severnu Norvešku, upoznamo se sa obrazovnim sistemom Norveške, ali ne samo mi kroz studijsku posetu odrasli, već smo uspeli da i učenike odvedemo. Da naši učenici ne vide taj severni polarni krug samo u svom atlasu, nego da kroče u njega. Zašto sam ovo sad ispričala?
Da, to me jako interesuje.
Zato što tada smo u stvari shvatili da je potrebno povezivanje škole sa životom. Da živimo život, da nisu život i škola, porodica i škola, da nisu odvojeni sistemi. Oni jesu u nekom trenutku i svako ima svoju ulogu. Ali je neophodno razvijati jednu sinergiju sa porodicom, sa lokalnom zajednicom i naravno sa van nastavnim i nastavnim aktivnostima, sa roditeljima kao ključnim u celom sistemu. To je bila naša ideja da koliko možemo da sve ono primenimo kod nas, pre svega inkluzivnu praksu koja je potpuno drugačija, mnogo humanija nego što je ovaj kod nas, ali nam je dala mnoge ideje i smernice kako možemo taj, tako reći, fantastično uređeni obrazovni sistem da primenimo kod nas. Odmah su tu poteškoće broj učenika po odeljenjima, zatim naša nekompetentnost da se bavimo IOP-om 1, 2, individualizacijom koja je u stvari kao najlakša, IOP-om 3. I uopšte nismo do tada shvatali koliko je individualizovani pristup svakog deteta jako važan i da svako dete je jedinka za sebe koja treba da napreduje svojim tempom. Da uspeh nisu ocene, već znanje. Da u stvari stvorimo jedno prijatno okruženje koje će nam dati pre svega razviti, odnosno kod učenika, rezilijentnost, otpor na stres i da školu po meri dece uradimo, napravimo takvu atmosferu gde će rado dolaziti u školu. A imate tu, kao i što sami znate, 1000 prepreka i 1000 razloga da deca budu nezadovoljna, da imaju otpor na stres, da pod pretnje pismenim zadacima, proverama, eto opet ću se vratiti na razredno-časovni sistem i na način sedenja i broj učenika u školi. Sve, nekako smo rasli i razvijali se od tada i došli do neke svoje misije i kroz školski razvojni plan ili kroz školske ove projekte, do faze kada je naša škola krenula u jedan projekat Saveta Evrope i Ministarstva prosvete, podsticanje demokratske kulture u školama, jednako obrazovanje za sve, koje nam je pružilo toliko dobrih edukacija pre svega, I usmerilo nas ka razvoju kompetencija za demokratsku kulturu i davalo baš ono što je neophodno razviti u školi. Tu su naravno različiti instrumenti, SWOT analiza, intervjui sa timom škole, rukovodstvom škole, stručnim saradnicima i svima. I onda smo 8 godina radili kroz različite aktivnosti i nastavne i van nastavne i sa lokalnom zajednicom i roditeljima na tome. I posle toliko godina, kada smo se vratili unazad, videli smo koliko smo otišli daleko u pozitivnom smislu, ali i u onom smislu, kako ste rekli, da volimo da gledamo škole po afirmativnim prilozima, pozitivnim. Tako je. Ali je isto važno da negativne primere i ono kako ne treba vidimo kroz medije, ali na pravi način. I kako škola reaguje u tim kriznim događajima ili kada se stvarno nešto desi, da li škola, da li su dovoljno ohrabreni i učenici i nastavnici i edukovani i roditelji da se u takvim situacijama konstruktivno snađu, konstruktivno deluju i operativno, što je jako važno za rešenje problema. Znači, uvek stavljamo nekako, skloni smo da neprijatne situacije stavljamo pod tepih. Ne idemo u susret rešenju problema, nego nekako bi to sada da malo prećutimo.
Hajde, ovo sve bilo fantastično, ali bih ja voleo da za ljude koji nisu u školi i koji možda ne mogu da prošetaju i da vide i učionicu, i čas, i dvorište, i baštu, i sve ostale stvari koje imate, hajde da budemo krajnje konkretni i plastični. Hajde da vidimo za tih 20 godina koje ste pomenuli šta je ono što bi neko, kada bi mogao onako kao duh da se prošeta hodnicima i školom, šta je ono što bi sve mogao da vidi od van nastavnih aktivnosti koje razlikuju ovu školu od drugih? I zašto su one važne?
Da, to je što se naše škole tiče. Samo sam htjela sada na treću fazu, ono što ste me pitali, ali ja sam se kao pravi prosvetni radnik, postala sam disperzivna i objašnjavam mnogo šire nego što bi trebalo, ali taj mentorski rad sa drugim školama. Mi smo dobili status mentora za škole u Vranju, Beogradu, Kragujevcu, zatim 5 škola u diseminacija tih svih vrednosti u 5 škola u Nišu, pa smo nakon te faze još sljedećih 5 škola u Nišu, tako da smo te škole edukovali za razvoj kompetencija za demokratsku kulturu, odnosno razvoj kompetentnosti i nastavnika i roditelja učenika. To je univerzalni sistem vrednosti koji će svakako dobro doći i jako je lekovit i što se tiče socijalizacije i prevencije nasilja itd. Šta našu školu čini posebnom? Našu školu čini posebnom što je prvi čovek u školi, učenik.
To je kako ono. Se to vidi?
Molim?
Kako se to vidi? Bi neko nestručan sa strane to mogao da prepozna?
Mogao bi da prepozna tako što vidi inicijativu učenika za mnoge aktivnosti. Nekako smo razvili senzibilitet i učenika i nastavnika da sami promišljaju i imaju ideje. I da te ideje naravno ne ostanu na papiru, već da se sprovedu u praksi. Pre svega mislim na učenički parlament koji svoje ideje iznosi i predočava ne samo meni, nego daje i vršnjačku pomoć i svoje primere dobre prakse ili svoje ideje sprovodi i sa ostalim učenicima. Zatim smo im dali, oni mnogo bolje vide nego mi, da mapiraju stimulativna i prijatna mesta u školi, što je vrlo teško, mislim na sve škole, ne na našu samo, ali i ona nebezbedna mesta. To nam je mnogo pomoglo da unapredimo i prijatno mesto i stimulativno. To pokazuje naš retro kutak u školi koji je zaista kroz tu retro kulturu i uopšte razvijanje opšte kulture kod svih naših učenika učinio još kvalitetnim to što se učenici tu dobro osjećaju i što su ga oni sami izabrali, a i kreirali. I nekako je kutak za odmor, za vreme pre neke pismene vežbe, pre nekog stresa koji oni imaju i tako. Tu pročaskaju, podele sa svojim drugovima i, kako oni kažu, bude sve posle lakše i bolje. Ali su naravno mapirali i salu i dvorište kao mesta gde se oni osjećaju nebezbedno. Tako da smo i na tome malo radili, pre svega slačionice, sala, a sada smo krenuli i sa obezbeđivanjem dvorišta kako bi zaista stvorili jedno prirodno i lepo stimulativno mesto za rast, razvoj i učenje.
Sećam se da je jedan kolega u nekom razgovoru, možda čak i pripremi za intervju, rekao da direktor nije pozicija koliko dijagnoza. Vi se slažete.
Ja sam to izjavila.
Da, okay. Vrlo često srećem u razgovorima sa direktorima koji se nekako po prirodi svoje pozicije nalaze između kolektiva s jedne strane i učenika, a s druge strane roditelja koji imaju svoje očekivanja, realna ili manje realna, ali imaju pravo na njih. S treće strane onoga ko ih zapravo upošljava, to je ministarstvo i sistem obrazovanja. Da li je direktor prvi među jednakima ili on čvrsta ruka domaćin škole, kapetan na brodu? I čija je škola?
Direktor je baš kapetan, moreplovac i koji putuje sa svojom posadom, nastavnicima pre svega, i za moreplovca koji ne zna kuda plovi, ni jedan vetar nije povoljan. Uvek je nešto bez veze. E pa mi kao moreplovci imamo svoj kompas i svoj cilj i sledimo jasno ovaj put. Opet se vraćam na prave vrednosti i nikad dovoljno insistiranja na tome. imam sreću da smo da nam sve bure i oluje prođu nekako lakše, jer smo zajedno na brodu i ne napuštamo brod. I zadnji ćemo ga napustiti. Pre svega ćemo školu prepustiti našoj deci, jer preuzimanje odgovornosti je ključna stvar koja treba da se, koju treba da učimo našu decu i naše nastavnike i naše roditelje.
Pomenuli ste malo pre nošenje sa nekim kriznim situacijama. I da ne bi gurali takve stvari po tepih, hajde da podelite sa mnom neku kriznu situaciju i kako to Dušica Tričković rešava. Bilo koju.
Bilo je mnogo, ali bih se i nekako smo toliko razvili rezilijentnost na krizne događaje, da više, toliko smo preplavljeni da više i ne znam, nekako ne možemo da onako punim srcem odreagujemo kao što smo ranije. To je moj neki utisak prateći situacije, krizne događaje sve ovo vreme. Ali istakla bih jedan primer gde su se oko jedne velike tragedije, kad smo čuli, okupili svi i kako smo stvarno kao u nekoj bajci nemoguće učinili potpuno mogućim i nestvarnim, kada nam je učenik karbonskim štapom dotakao kablove sa visokim nekim 20.000 volti i dobio tom prilikom oštećenje kože 95% i ovih disajnih i unutrašnjih organa. To bi po svim teorijama i lekara već ishod se znao. Međutim, nismo se predavali. Celo odeljenje roditelja, učenika, zajedno sa nama. Najpre smo razgovarali sa roditeljima, objasnili šta se desilo i odmah krenuli u akciju. Ne u plakanje i jao, nego ko šta može i kako. Dečak je bio Vojno-medicinskoj akademiji, koja je u tom trenutku bila najstručnija. Snagu dečaku su davali njegovi vršnjaci, jer smo organizovali svakog vikenda odlazak do Vojno-medicinske akademije, gde su svog povređenog dečaka samo gledali preko jednog stakla bukvalno 5 minuta. Za to vreme smo paralelno ovde radili i podigli na noge ceo Niš i celu Srbiju. I Palermo, najpoznatiju kliniku za plastičnu hirurgiju i transplantaciju kože. Ako vam kažem da je do te mere bilo naše saosećanje i naša potreba da pomognemo, iz tog odeljenja smo imali troje roditelja koji su bili i donatori kože. Trebalo je da budem ja četvrta, uopšte bez razmišljanja da to uradim. Međutim, posavetovali su me svi da ja iz druge uloge mogu da pomognem više nego što ću sedeti tamo, da bi to mogao neko drugi, a ovo nešto mogu samo ja. Dečak je dobio besplatno lečenje, to je sada kada pričam, to je trajalo mesecima. Dobio je besplatno prevoz helikopterom, transport do Palerma, tamo je bio mesec i po dana i više. Kada se vratio, pošto su i siromašne porodice, ovde smo organizovali, on je dobio i stan, dobio je potpuno kompletno opremljen stan. Znate do koje mere, do kojeg detalja? Ne računajući laptop, televizor, fotelje i to. Do mašine za pranje veša sa štipaljkama na mašini. To je bilo nešto neverovatno. To je bilo zaista jedna nestvarna bajka koja se eto tako završila srećnim krajem. Dečak je posle upisao Borinu gimnaziju, završio je i studije. Više ne pratim, ali mislim da je otišao i korak dalje.
Ova priča zaista, ja posle nje je jako teško pričati o tome da škola ima fantastične timove za, u sportu i dobru decu iz matematike ili, ne znam, školsku baštu u kojoj oni mogu da sade šta oni izaberu i tako dalje. Mislim da ste ovim primjerom lepo pokazali koji potencijal škola ima za učešće i zaista organizaciju i okupljanje zajednice. Evo za kraj voleo bih da pogledate na svoje godine od kad ste postali direktor, prešli iz redova učitelja u red administratora i lidera u timu i da mi kažete na šta ste profesionalno najviše ponosni i šta biste voleli da možete da uradite drugačije.
Pre svega, ponosna sam na sve moje kompetencije i svoj lični razvoj koji sam imala privilegiju da učim od najboljih. Moje kompetencije prenesem na mlađe generacije i na mlađe kolege. I kako treba i kako ne treba. Ponosna sam što su svi učitelji i nastavnici moj izbor. I što uče od jednog dobrog tima stručnih saradnika, pa eto i mene. I želela bih da svo svoje znanje i iskustvo prenesem na njih, kao što moje imenovanje u savjetnika spoljnog saradnika za demokratsku kulturu mi pruža mogućnost da svoja znanja i iskustva prenesem na druge škole i ukažem kako može i drugačije, kako u stvari u svemu ima rešenja uz jedan entuzijazam, u pozitivni stav, jer naša deca to zaslužuju. Nemamo prava na pasivnu agresiju i pasivnost, jer naša deca zaista nisu dužna da budu taoci naših nekih ličnih frustracija i nezadovoljstava. I zaista bih želela da još mnogo planova koje imam ostvarim za naredne 4 godine dok ne odem u penziju.
Zaboravili ste ovaj drugi deo pitanja. Šta je ono što biste voljeli da možete drugačije?
Ukinula bih razredno-časovni sistem. Smanjila bi broj đaka po odeljenju. Ne bi više gledali jedan drugom u potiljak, jer je neverbalna komunikacija mnogo važnija od verbalne. Ako učenik učenika gleda 5 časova ili 6 u potiljak, nema feedback. Šta vršnjak misli? Možda misli najbolje, ali znate koliko smo mi nesigurni u svemu? Mi odrasli, a kamoli deca. Tako da bi i raspored sedenja pre svega bio drugačiji i broj učenika, a razredno-časovni sistem, ako vam kažem da je star od 16. veka, Komenski ga je uveo u 16. veku, samo mi kažite koliko toga se promenilo za zadnjih 5 godina. A mi koristimo razredno-časovni sistem koji je star koliko vekova, od 16. veka pa nadalje. Da li to ima smisla za današnje vreme? Možda za neki tradicionalni pristup, možda za neku aktivnost koja traje 45 minuta, možemo da je ostavimo, ali zvuk zvona je nam nekako uslovni refleks za stres. Zato smo i tu razmišljali, eto, sada kritikujemo. Ne, ali ćemo preoblikovati. Naša deca će od naredne godine, počeli smo ove, pa nismo imali nekako raspored dežurnih, neće biti zvuka zvona. Nastava i ulazak za nastavu će počinjati muzikom. Početak časa će takođe biti znak kada muzika prestane. Tako da ćemo na taj način razvijati osjećaj dobrobiti, rezilijentnosti i vratiti to zadovoljstvo učenicima da dođu u školu, da škola nije mesto gde se ocenjuje, gde se uliva strah, već se uliva osjećaj blagostanja i dobrobiti, a to nam naravno socijalno-emocionalno učenje i pruža.
Hvala vam puno na ovih pola sata razgovora. Nećemo vas još više zadržavati, ali ono što ću da vas zamolim je za saglasnost da porazgovaramo i sa nekoliko učenika škole. baš učenika iz parlamenta i da vidimo da li, ne samo da li je sve ovo istina što vi pričate, nego da vidimo kako oni vide svoj život u školi i kako vide školu u svom životu.
Ja bih zaista želela, jer iz njihovog ugla mogu mnogo bolje i slikovitije da prenesu nego ja. Prvo što sam htjela da prikažem školu, u stvari kakva jeste, možda sam nešto i propustila, neku kritiku. Oni su zaista nama, kako bi oni sami rekli, reper kako dalje. Treba ih osluškivati.
Da. Pa imat ćete priliku kada izađe epizoda u sljedeće, to je, dakle, posljednje subote u mjesecu, pa nadamo se da vas imamo u publici. Hvala vam.
Jedva čekam.
Hvala.
Hvala vam.
Da, i evo sada kad smo direktorku vratili u njene direktorske odaje i prostorije, dobili smo ove neke osmake i neke šestake i drugare iz osnovne škole Rado Domanović. Ja sam ovdje najstariji đak, vi ste malo mlađi, ali evo da krenemo od tebe. Kako tvoje ime?
Boško. Sara.
Luka Gligorić.
Bravo.
Petra.
Tadija.
Lena.
Pa dobro. Ja ću sada da se trudim da ovo popamtim, ali ono što je meni bilo nekako zanimljivo i zašto mi je drago da ste došli. Evo, ja sam ovdje namjerno ostavio telefon na sto, zato što vi ste škola bez mobilnih telefona i kako se vi kao mlade osobe osjećate kada vam neko kaže nema mobilni telefon za tebe?
Pa za mene je to na neku stranu i dobra ideja, jer telefoni nama u tim nekim tinejdžerskim danima i uništavaju taj razvoj i mislim da je sada bolje da u školi jedino nemamo telefone.
Pa šta radite kad nemate telefon? Mislim, šta je drugačije?
Podružimo se s drugarima. Mislim, ono, meni lično zafale ponekad telefon. Mislim, zato što ja to od sebe krećem. Ja neću da kažem da sam zavisan, ali koristim puno telefon. I sad kad nemam telefon u školi, jeste čudno, ali igramo se s drugarima, mislim, igramo. Šalimo se, pričamo, idemo na odmore i tako, tako da iskreno nije nešto toliko previše.
Ja sam običao sebi da neću da vas pitam kako vam je sa nastavnicima. Ja sam siguran da ima strogih, siguran sam da ima, naravno ima, ali ima i onih dobrih, verovatno, koji maze i paze i oni koji su malo ovako. Ali to je manje važno. To će svakako da bude. To nema generacije koja nije imala i stroge i manje stroge nastavnike. Ali me interesuje kako je pre vama u školi. Je li vam dobro? Je li vam lepo? Šta su stvari koje radite između časova i posle časova i osim časova? Što bi neko uopšte upisivao ovu školu, a ne neku drugu? Kad bi vas slušali. Ko hoće? Nije ovo čas, neću da prozivam.
Znam, na primjer, između časova što ste rekli šta radimo. Pa, uglavnom, dođem ili neko, pošto svi smo jedna grupica. Kao, imamo određeni svako godine, imamo po nekoliko drugara koje izlazimo i viđamo se van škole. I onda mi se tako nađemo tu, šalimo se, pričamo, dok ne dođe neki čas, dok ne uđe nastavnik učionicu, onda se svi razbežimo, kako da kažem, tako. Posle škole izlazimo van nastavne aktivnosti prvo, pa imamo i parlament, imamo i za školu vezane i nevezane za školu. I iskreno u školi nam je super.
Pa i puno drugara mojih isto ide i na sportove gde i ja idem. Tu se družimo, kao što i tada je rekao, i posle škole. Igramo fudbal, odbojku. U školi, dolazim u školu da bi se družio sa drugarima najviše, pa i da ne učim nešto.
Pa ako stigneš, ja, od svega toga. Kojim sportom se baviš?
Fudbalom i atletikom.
A ostali? Još neko?
Ja se bavim košarkom.
Odbojkom. Košarkom.
Dobro, nisam jedini, okay, dobro. A osim sportova i tih aktivnosti, koje je super, mislim, važno, što kažu, zdravom telom, zdrav duh, ali šta su druge neke aktivnosti, pomenuo si van nastavne aktivnosti, čuo sam da dosta i putujete, čuo sam da imate i neke sekcije različite, pitala nas je direktorka kako da vam pomognemo da i vi jednog dana uskoro imate svoj podcast. Ali šta sve ima u školskom životu ovdje kod vas?
Pa iskreno ima svašta. Mislim, naša škola, ja to mogu sa samopoznanjem da kažem da ima najviše aktivnosti od svih škola u Nišu. Ja ću da kažem za parlament, pa ostale ne kažem nešto. Na parlamentu mi uglavnom pričamo o školi, radimo o stvari koje imamo, često projekte te koje, naprimjer, skoro smo išli u Vranje, eto, za parlament, to je stupirotne u Vranje. Bili smo na kao razmjena učenika, išli smo da gledamo za neke klubove i bio je neki festival nauke. Imali smo tamo sa decom iz te škole da kao da se družimo i sve to. Iskreno, meni je super ta škola i tako je to, videli smo to. Pričamo na parlamentu za sada za završni to, majice, matorski ples.
To je sve vaše, to vi organizujete.
Da, majice, matorski ples, dobro to. Uz pomoć naravno nastavnika, pedagoga i ostalo. Pričali smo i za udžbenike, kako naše mišljenje smo davali sve. Mislim, imamo puno, baš puno aktivnosti, sada nabrajam, puno bi nabrajao. Može neko drugi da kaže nešto što mislim.
Imamo dosta, u sklopu škole imamo dosta humanitarnih organizacija, zaista pokušavamo da u što većoj meri pomognemo onima kojima je to najviše potrebno. Imali smo organizaciju gdje smo prikupljali hranu za životinje, koja je zaista bila divna, stvarno svi su se uključili, i učenici, i nastavnici, i učitelji, stvarno je bilo predivno. Prikupljali smo pare za lečenje jednog učenika iz naše škole i zaista smatram da je to divna organizacija od strane i parlamenta i naravno učenika, ostalih učenika škole.
Pa također smo i sakupljali limenke pre početka zimskog raspusta i napravili smo kritska oroščića i osvojili smo...
Da, to ćete da nam pokažete posle, napravit ćemo nekoliko snimaka. Šta još pravite, šta još radite?
Pa imamo i te neke sportske sekcije, imamo rukomet, košarku i za atletiku se nekad spremamo. U rukometu smo bili jedni od najboljih u regionu. U košarci smo u finalu izgubili od Ratkove, ali smo se borili i bilo je super. I od tih, svi što su oni nabrojali, te neke druge aktivnosti, ima i tih sportskih dobrih aktivnosti.
Oni pomenuo da ste išli u Pirot, je li tako? Da. Ali mislim da ste putovali i van zemlje. Reče mi vaša direktorka da su neki od vas bili u Švajcarskoj. Pa ja volio bih da vidim kako ste vi doživjeli to putovanje i te njihove škole i njihove učenike. Kakvi su oni, kakvi smo
bili u tom smislu? Pre svega, putovanje u Švajcarsku je bilo prelepo iskustvo. Vratio bi se tamo i na mjesec dana, ali bili smo dve nedelje. Došli su druge nedelje i Švajcarci iz St. Galena, grad pored tog sela. Družili smo se sa njima malo, nekad su nas i zezali na njihovom jeziku, ali nam je to bilo smešno. Imali smo slobodno vreme, slobodne aktivnosti. Tu je bilo fudbal, košarka, odbojka na pesku. Imali smo zipline koji nam se otprilike najviše svidao i bila je jedna narandžasta mreža koja je bila kao jedna učionica i malo veća, gde smo sedjeli, pričali viceve, šalili se.
Super.
Što se tiče puta do Švajcarske, išli smo autobusom i što je za mene bilo neobično, putovali smo 24 časa. Što je otprilike jedan dan.
Daleko je.
Da, i dan i noć, i spavali smo, i bilo je zanimljivo u autobusu. Nima se kaže, bilo dosadno pored dece, malo se smijemo, pričamo, igramo. Kada je noć, onda nismo mogli da zaspimo. Mislim, ja ne spavam ovako u autobusima i automobilima. Ja ovako nikad ne mogu zaspim danju, ni noću.
To super. Nezaboravno iskustvo. U principu, svi smo se družili, zbližili smo se, stvarno bilo je prelepo. Da mogu da ponovim to, sigurno bi ponovila, ali jedino što bi promenila jeste što bi možda više se družila sa ljudima, zato što stvarno treba da se iskoristi prilika.
Da. Evo da završimo sa dva kratka pitanja. Kad imate neki problem u školi, koga zovete? Kad imate neku ideju da smislite nešto, organizujete nešto, napravite nešto novo, koji je redoslov, šta radite?
Ja uvek to kažem na parlamentu. Kao predsednik parlamenta uvek predložim nešto i uvek razgovaram o tome.
I šta onda bude posle?
Pa ako se svi složimo za tu ideju, realizujemo je. Ako nekome se ne sviđa, logično, ne realizuje se uvijek.
Okay,
pa pitam možda drugare da li im se sviđa. Ako im se svidi, onda krenemo. Pitam i razrednu starešinu i nadalje. Da li ćemo, da vidimo da li će se ispuniti.
U suštini, vrlo smo demokratska škola, stvarno uvažavamo svačije mišljenje i trudimo se da eto to da uvek ispoštujemo svakoga.
Dobro, hvala vam puno, nećemo da vas zadržavamo duže od časova i hvala vam što ste odvojili 10 minuta da pričate za naš podcast. Nadam se da ćemo uskoro da gledamo i vaš podcast iz škole Rade Domanović sa učenicima koji odlaze u neke srednje škole, ali i sa vama koji ostajete ovde. Važno je da postoji ta veza među nama. Hvala vam još jednom što ste bili tu.
Hvala vam.